Jeg hadde ikke lyst til å gå på scenen, fordi noen ganger så det bare så godt å være sammen med Gud, at jeg hadde lyst til å bare glemme dere. Så hjertelig velkommen til møtet. Og jeg vil bare si da at, også til lovsangerne at takk for det dere gjør. Jeg vet ikke om dere aner det, men den jobben dere gjør betyr veldig mange for mange. Det så mange jeg har stått på møtet her og blitt dratt med av lovsangerne i kirka vår. Og så kjenner jeg at det kommer endringer i mitt liv før predikanten har kommet på eller noen ting, fordi at jeg står i lovsang med Gud. Og det fordi at dere velger å stå framfor og si at vi skal ære Gud, og så får du en hel mengde med dere som også ærer Gud. Og når vi ærer Gud, så skjer det ting. Så det er prisverdig, og det skal man skal gi litt ros og heder og ære for de som stiller seg opp. Ja, takk, det er det. Skal se, jeg har litt vann her, starte med det, så jeg ble helt sjelven, jeg skjønner. Det ser du hvis du ser på handen min, så ser jeg at den rister litt. Og det litt rart at man fortsatt litt nervøs etter å ha vært så lenge i menigheten, men noen ganger så blir man det. Skal se, kan dere finne fram Hebreerne 4:12 og gjøre den klar på skjermen? Hebreerne 4:12. Den kommer ikke med en gang, så dere har god tid. Vi er inne i en møteserie som handler om å være grunnfestet i Guds ord. Guds ord, det det vi kaller denne boka her. Bibelen. Og det å være grunnfestet i denne her er viktig for oss. Det er viktig for oss som kirke, det er viktig for oss å uttale som kirke, at dette her er vår rettledning. Dette er vår lovbok, dette er vår veileder, og i denne her så er det mer enn en historie. Og jeg ønsker på en måte å fremheve denne dag enda mer, sånn at du, når du går til dag, så skal du lengte etter denne. Og det som litt rart er at vi kaller Bibelen, vi burde egentlig bare kalt det Guds ord. Vi har lagt det annet, så vi kaller Bibelen, men når du leser i begynnelsen, så lå jorden øde og tom, så snakker Gud, ikke sant? La merke det, når Gud snakker, så kommer han med en voldsom kraft, ikke sant? Så når han starter, så sier han, det blir lys, sier han. Og det er ikke nødvendigvis at han skriker det ut, men det er så mye autoritet i det han sier, at det på himmelen så bare, så kommer det den ildkula, ikke sant? Det når Gud snakker, så skjer sånne ting. Og så fortsetter han da. Så former han jorda, så skiller han de to himlene til himmel og hav. Ikke sant? Så lager han en velving mellom det, gjennom å snakke. Ikke sant? Og så skaper han gresset som begynner å vokse, plantene som kommer, og dyrene, og så til slutt mennesket. Alt gjennom Guds ord. Ser du hvor jeg vil hen? Så leser vi i Johannes, så leser vi det at Guds ord ble kjøtt og tok bolig blant oss. Så det som Gud sier, altså det er veldig, veldig vanskelig for oss å forstå hva egentlig dette betyr. For dette her er noe unaturlig. Men det er noe med at det Gud sier blir til et menneske som Jesus. Så det ble kjøtt, sånn fysisk, og tok bolig blant oss for å vise oss hvor vi skal gå hen, hvilken vei vi skal leve. Ok? Og så står det da at det Jesus, altså det fire testamenter som vitner om Jesus. Da står det at Jesus vandret på jorda for at vi skal ha et liv til etterfølgelse. Vi skal følge etter Jesus. Når vi tar mot Jesus, så er en del av vår rolle er å se på Jesus. Ikke sant? Vi skal se på vår Herre, vår Mester, og vi skal følge han. Det er vår oppgave i livet, er å være sammen med han. Og prøve å gjøre det han gjør. Og så feiler du sikkert noen ganger, hvis du er litt lik meg. Så ser du det at Jesus refererer hele tiden til Guds ord. Det skrevne Guds ord. Altså, Gamle Testamentet, Bibelen. Jesus verifiserer, altså det et veldig vanskelig ord, verifiserer betyr at du, har vi noen god forklaring på det, Håkon? Du vet hva verifisere er. Det betyr å godta, anerkjenne, bekrefte at det som står i Gamle Testamentet, det Guds ord. Det mitt ord. Det det Gud har snakket. Han tar ikke bort noen ting. Han sier ikke at det som står i Josva akkurat der og der, det har ikke vi snakket om, det har ikke jeg Gud snakket om. Dette gjelder ikke. Han tar ikke bort noen ting. Men han verifiserer det. Ikke sant? Så vi kan være trygge på, da, vi, at Gamle Testamentet Guds ord. Det har Jesus sagt. Så hvis vi tror på Jesus, så må vi tro på det. Ok? Så, og så sier han da, i Lukas 24:44. Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere, at alt som måtte oppfylles, som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Her sånn så sitter Jesus og åpner forstanden til disiplene, så de skal forstå hva som står i Bibelen. Så de skal forstå at Bibelen, Gamle Testamentet, har noe med Jesus å gjøre. Ikke sant? Og så fortsetter han. Slik står det skrevet. Messias skal lide, stå opp fra den døde, fra de døde tredje dag, og hans navn, i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Ikke sant? Og dere skal begynne i Jerusalem. Og så fortsetter han. Nå snakker han om det som var i det gamle, så fortsetter han hva som kommer etter at han drar. Dere er vitner om dette, og se, jeg sender over dere det som min far har lovet. Dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Og her sånn, så snakker Jesus om den hellige ånd. I Johannes 14:16 så sier han, og jeg vil be min far at han skal gi dere en annen talsmann. Legg meg til ordet talsmann. Det er ikke noe inaktivt, det er en aktiv person, en som snakker, som alltid skal være hos dere, sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være dere. Så Jesus er på jorda, han bekrefter Gamle Testamentet, så sier han samtidig at det kommer en ny tid med den hellige ånd. Og han skal flytte inn i dere, og han skal fortelle dere sannheten. Så når du tar imot Jesus, så får du også den hellige ånd, som igjen bekrefter det skrevne ord. Ikke sant? Sånn at hvis Gud var mektig, og klarte å holde Gamle Testamentet rent fra begynnelsen, gjennom generasjon på tusener år, til Jesus, så tror jeg han mektig til å holde Nytestamentet rent i tusen og tusener år. Det vil si at kan vi da ta for gitt at det som står i Nytestamentet er Guds rene ord. Ikke sant? Selv om det er skrevet av mennesker. Og jeg tror at når vi da gjennom kristentiden fra Helligånd kom til nå, så har Nytestamentet holdt seg veldig stabilt. Det er det samme som står om igjen i nye oversettelser og alt sånne ting. Men samtidig så har vi også så mange mennesker som har den hellige ånd som kan verifisere Bibelen. Så jeg tror at hvis noen putter noe inn i Bibelen, så vil Ingar når han leser Bibelen forstå i sin ånd at her er det noe feil. Fordi at han skjønner at dette er ikke samsvar med den hellige ånd. Og når du da har, mange mennesker er kristne nå, det er ganske mange, når vi snakker om milliarder av mennesker, som verifiserer og sier at det som står i Bibelen nå, det er bra, så betyr det at en hel menneskehet sier at vi er enige om en ting. Og det er ikke et menneskeverk, det er et gudsverk. Det er den hellige ånd som virker, det er den hellige ånd som syr alt sammen, og så verifiserer han dette her. Hvorfor er jeg så veldig ivrig på å fortelle om dette her? Er ikke dette bare tørr fakta? Ikke sant? Nei, for det var dette du sa ja til når du sa ja til Jesus. Du sa ja til å bli inspirert av Jesus. Du sa ja til å leve etter Jesus. Og hvor finner du om Jesus? Jo, du finner det i det skrevne ordet. Ikke sant? Så hvis du skal ha hjelp I ditt liv, så det der du leter. Ja, det faktisk det. Det veldig godt å få en bekreftelse på at det det. Og så ser du også det at når den hellige ånd kommer, så kommer han med kraft. Den hellige ånd kommer ikke med tørr fakta. Jeg lovte Håkon I dag at vi skal ha en skikkelig tørr preken. Så det, dere kan bare finne fram disse her flyputene, og så kan dere legge dere sånn og sove. Dette kommer til å bli en ordentlig tørr preken. Men den hellige ånd ikke så veldig tørr da. Første dagen han kommer, så det 3000 mennesker som omvender seg til en. Ja. Første dagen han kommer, så kommer han med vind. Og det bare suser igjennom, og han setter ild på hodet ditt, og, ikke sant? Og det, de begynner å snakke masse forskjellige språk, så alle rundt I det området skal skjønne hva den hellige ånd sier. Så når da disiplene går ut på gata, så snakker de da mange språk de ikke kan, men det skjønner alle de andre, som da kommer fra, vet ikke, Eritrea, eller hva de kommer fra tilreisende. Og den dagen så blir 3000 mennesker tillagt menigheten. Det var de som ble tillagt, jeg vet ikke om det var flere som ble, det kan jo ta flere som ble prelst også. Og der smalt hele, det var startskuddet. 3000 løpere, 3000 som I gang med å fortelle om Jesus I gang. Og nå så vi det største reise noen gang. Vi er I den beste tida akkurat nå. Nå det flest mulig mennesker som blir frelst I verden. Dette skal vi være med på. Ja, ikke sant? Eller hva, Markus? Dette skal vi være med på. Skal vi se. Da tror jeg vi kan ta opp Hebreerne 4:12. Jeg har lyst til å peke litt på et par ting, kanskje spesielt en ting, som jeg synes litt en greie I Norge nå, som jeg tror vi egentlig skal ta et litt kraftig oppgjør med. Så nå kommer, nå kan du bare legge deg sove, nå kommer det tørre. Nei. Hebreerne 4:12. For Guds ord levende og virksomt, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og for dem som ikke orker å studere ordet her, så klarer å lese på Guds ord levende, og så dømmer du noen tanker og råd. Resten der litt sånn kryptisk. Her må man lese litt nøyere gjennom linjene for å forstå hva det handler om. Men slapp av, vi skal litt gjennom dette her. Men før jeg begynner på det, så har jeg lyst til å si noe som min bror sa til meg. Vi hadde en prat om hvordan vi mennesker har en tendens til å unnvike Gud hvis vi har muligheten. Og så sier han det rett ut. Sier han det. Når du ikke tør å se I Guds ord, hvis du har en diskusjon med Gud, og du ikke tør å si Guds ord, så skal det ringe røde alarmer hos deg. Hvis ikke du tør å være ærlig med Gud om det du har I hjertet ditt, så skal det ringe alarm hos deg. Hvis ikke du tør, og hvis du diskuterer Guds ord uten å diskutere det med Gud, så burde det ringe røde alarmer hos deg. Ikke sant? Ok, ja, men det selvfølgelig. Men jeg må innrømme at jeg sånn at når jeg opplever noe som vanskelig, så har jeg som menneske lyst til å forklare det på menneskelig vis først. Ta homofili da. Ikke sant? Jeg har en søster som homofil, så jeg har denne her helt inn på kroppen, og vi har snakket om det sammen flere ganger og sånne ting. Hvis jeg menneskelig sett skulle svart ut fra det jeg mener, så sier jeg da at jeg skulle egentlig ønske at jeg slapp å være motstander av homofili. For det hadde vært så mye deiligere hvis jeg hadde sluppet å være det. Ikke sant? Det var egentlig utgangspunktet mitt når jeg begynte å diskutere dette med Gud. Så kan jeg velge I den saken å la mitt syn, mitt ståsted bli stående og ikke snakke med Gud om det. Skjønner du hva jeg mener? Jeg kan bare unnvike det. Jeg kan snakke med Gud om mange andre ting, men ikke det tema som litt ubehagelig, for det liker jeg ikke å snakke om, for jeg vet at han har noe å si på det. Ikke sant? Eller at du bare unnviker det. Du bare vil ikke ta tak i det. For eksempel misjonsbefalingen. Gå derfor ut i all verden og gjør alle folkeslag til mine disipler. Har du forholdt deg til det? Har du snakket med Gud om det verset? For du vet at i det du begynner å åpne den porten, så kommer utfordringene. Ikke sant? Skal jeg fortelle? Skal jeg disippelgjøre? Skal jeg? Nei. Jeg skal være en kristen bare som, ja, jeg kan spille piano, eller jeg kan poste et bibelvers på Facebook. Kanskje, ikke sant? Så kjenner du at din egen unnvikenhet bare trår til, ikke sant? I stedet for at man går til Gud og sier at Gud, jeg dritredd for dette. Ikke sant? Så det han broren sier, at vi må tørre å være ærlig overfor Gud. Vi må tørre å være ærlig med det vi har. Så hvis du redd, si at du redd. Hvis du ikke vil gå ut i all verden og forsyne for alle folkeslag, så si det til Gud. Ikke til deg selv. Ta en diskusjon med Gud, og la Gud få lov å høre din mening. Fordi at det er veldig, veldig mye bedre for Gud, for da vet han hvor han har deg. Han vet jo hvor han har deg uansett, så du kan bare glemme å prøve å gjemme deg. Men det er noe med når du sier det, så sier Gud, ja, men det skjønner jeg. At jeg med på den. Men hvis du unnviker, så har han liksom, da får han liksom ikke noe innpass. Og han sa da at du har hørt utsagene at vi som menighet ønsker da å være bibeltro. Vi er enige om det? Ja, vi ønsker å være bibeltro. Og da er første argumentet mot det. Alle tolker den bibelen her forskjellig. Så hvordan kan dere si at dere er bibeltro? Fordi at den kirka tolker det sånn, det samfunnet der tolker det sånn, de tolker det sånn, og grann. Så dere kan jo ikke være bibeltro. For dere vet jo ikke hva det er å være bibeltro. Så, og jeg skjønner utsagene, men jeg skjønner også motivasjonen bak utsagene. Fordi at det en som er bibeltro, det han egentlig sier er det at jeg ønsker med mitt liv gå inn og prøve å forstå den på best mulig måte, og så gjør jeg det feil jeg gjør. Men jeg ønsker at den skal snakke høyere enn andre stemmer. Jeg ønsker at den skal være mer styrende enn min stemme. Ikke sant? Men hvis du da sier, nei, alle tolker det forskjellig likevel, så skal vi se her. Jeg hadde noen fine setninger her som jeg skal lese for dere. Skal vi se her. Jeg finner ikke en, ja. Det er i hvert fall sånn at når du sier at hvordan kan dere da tolke det rett? Er dere da bibeltro? Så det du egentlig sier, det er at jeg har et annet syn på saken. Jeg vil tolke den som jeg vil. Eller jeg vil styre den agendaen selv. Men så glemmer du helt da, i det hele, at det faktisk er Gud som styrer den agendaen. Du har ikke noe å si hva andre kirkesamfunn sier. Du har ikke noe å si hva de andre sier. Det er fordi du innenfor Gud skal kunne tolke den på best mulig måte. Og det som vi som kirke trenger, er en gjeng med kirkemedlemmer som tør å gå inn i Guds ord, og tør å stille alle spørsmålene som finnes i forhold til dette her. Da snakker vi om bibeltro. Og så gjør vi en haug av feil. Det kan jeg love deg. Men da tør vi å gå inn. Da går vi med ærlige øyne inn og ser, hva synes du om dette? Hva synes du om dette? Hva synes du om dette? Og det må på en måte komme i et initiativ fra deg. Og fra meg. Så jeg synes det han broren min sa, tør å være ærlig med Gud. Tør å stå innenfor Gud og snakke om det som er veldig, veldig plagsomt. Og si heller nei enn å unnvike. Det kan være lov å si nei til Gud også. Gud tåler det. Så jeg tror ikke det er det største problemet hans. Jeg tror kanskje det at vi ikke snakker med en er enda verre. Og samtidig, hvis du ser rundt deg I ditt liv, hvor henter du informasjon ifra som veiledende for hvordan du skal leve livet ditt? Det fra mor og far? Det fra venner? Det fra VG? Der treffer du meg, skjønner du. Det Facebook? Eller noen ikke-kristne venner? Eller det pastor? Ikke sant? Hvis du søker I en av de bolkene der, så det veldig stor sjans for at du søker på feil kilde. Nå det bra å ha en kristen venn, det ikke det jeg sier. Nå må ikke du misforstå at du skal drøfte ting. Men hvis du ikke setter denne her som sannhet, og som sannheten, så setter du noe annet som sannhet. Da det noe annet som bytter denne her. Hvis ikke denne får lov å fortelle deg hva som bra for ditt liv, så forteller du deg selv hva som bra for ditt liv, eller noen andre som du har vært I påvirkning av. Ikke sant? Så derfor det også viktig at hvis du ikke leser den, så unngår du egentlig på en måte sannheten. Du beveger deg ikke i det bildet som heter sannhet. Du beveger deg kanskje i noen andre bilder. Jeg skal komme litt mer inn på det. Hvordan, når du begynner å lese denne, hvordan denne virker i livet ditt. Det skal jeg komme inn på straks. Men jeg har lyst til å bare slå et slag for deg og si at det her, denne holdt mål I 2000 år. Dette ikke en gammel bok som ble skrevet for 2000 år siden. Denne bok som holder fortsatt I 2000 år. Ikke sant? Så den holder mye lengre enn de trendene som vi ser I VG, for å si det sånn. Så hvis du tror at, liksom, at det som skjer nå nytt, og vi trenger den gammeldags skrevet, den gjelder ikke I dag, så tro meg, den holder om 100 år, men det gjør ikke det som I dag. Ikke sant? Og Jesus, han kompromissløs, han snakker om sannhet. Han firer aldri på det han sier, fordi han Gud. Han vet hvem han og han Gud. Og så vil du alltid ha en kamp mot å lese denne her. Det vil alltid være en indre kamp I deg mot å lese denne. Det fordi du har kjøtt. Det vil si at du har noe I deg som står imot Bibelen, og beklager å si det, men det vil også alltid være en kamp, og det vil følge deg livet ut. Det en del av greia. Så hvis det litt kjedelig, hvis du føler at det tungt, så velkommen til sånn som det Ja. Og da har jeg lyst til å ta frem verset. Da vi opp Hebreerne 4:12. Henger dere med? Det er så tørt at jeg skjønner at det ikke gjør det. Her sånn. Dette et veldig, veldig rikt vers, hvis man først går inn det. Og veldig beskrivende. For det første, Guds ord levende. Jeg tror at når du setter deg ned og leser den, så kan du forvente at ting livner til. Jeg tror at når du setter deg sånn, så det noe som begynner å skje. Denne vil begynne å forklare, gi deg forklaringer, forståelser, virkelighetene rundt deg, vil bli også åpenbart for deg, fordi at Gud får å inspirere deg. Du begynner å se verden med andre øyne, fordi det ordet her lever. Det en tørr bok? Det en innholdsløs bok? Så gjør den ikke det. Og så må vi tenke det at dette var en gang Jesus gående på jorda, på en måte. Guds ord. Dette var også det samme som skapte verden. Så det noe som lever her. Vi burde egentlig hatt sånne bøker som egentlig, når du legger den på, så begynner den å åpne seg selv, sånn, bare for å illustrere at den levende. Vil du ikke ha det? Altså, liksom sånne ting som kommer opp av Bibelen. Og... Der har vi en idé, tror jeg. Jeg entreprenør, skjønner du. Så her snakker vi. Du har sett disse barnebiblene, som når du åpner, så kommer det opp sånn slott og sånne ting opp av... Det jo helt fantastisk å se. Så vi burde ha litt mer sånn. Det blir veldig sjukt, denne boka. I går så snakket jeg med en som jobber på friskolen i Hamar. Og de hadde invitert en rabbi på friskolen. En rabbi jo en jødisk læremester som lærer jøder om hvordan de skal leve for Gud. Og så spør de da, hvordan ærer dere Gud? Eller hvordan lever dere for Gud? Eller hvordan gjør det? Spørte de han rabbiene. Så sa han at vi gjør det hovedsakelig med å opptage lovene. Og lovene jo da Moseloven. Så de ønsker å leve livet sitt sånn som Moseloven er. Så er det lov å ta med tilhengeren og kjøre på en søndag, ikke sant? Da man til loven, og så opptager lovene, ser hva sier loven dette her, og så lever de da etter det. Det dems måte er Gud på, men det kun gjerningsbasert. De har ikke en hellig ånd. Sånn at de har heller ikke en relasjon med Gud. Og i gamle tider så var det ikke relasjon med Gud. Det var profetene, noen konger, noen utvalgte, som hadde ypperspresser, hadde en relasjon til Gud. Og jeg syns at det hørtes veldig, veldig tørt ut. For helt ærlig. At livet ditt skal være at du følger bare lovene. I mars så var jeg i et hindubryllup. Og en seremoni for da sånn inngifta da bror til Hille som gifta seg. Og de hadde, så vi var i India i et hindubryllup. Og da var det en del sånne seremonielle ting som man skulle gjøre. Sånne ting, så du skulle kaste sånne ting inn i noen flammer, og så var det noe vann som ble dryppet rundt, og så var det sånne søte sirupsboller, som også skulle kastes inn i flammer for å gi deg et søtt liv, og så skulle du knyte noen greier som gir deg da at dere er knytt for livet, ikke sant? Og så... Og jeg, så gikk det opp for meg at liksom, dette føles veldig ut som liksom disse avgudene man snakker om i Gamle Testamentet. At du ber til en trefigur, eller du har et... Det var bare så rart. Fordi jeg kjenner Jesus, og han er levende. Det fordi det noe med Jesus som er helt, helt annerledes. Se bare hvordan vi tilber. Under møtet her i dag. Se hvor levende det er. Jesus snakker til deg under lovsangen. For du håper snakker han til deg under prekena. Og han ser rundt deg nå, så ser du hvem som sover, så ser du da hvem som ikke har det så levende akkurat nå. Men beklager, jeg måtte bare slenge den ut. Vi har et håp som vi kan gå til. Når vi står fast, hva det vi gjør? Jo, vi ber om mirakler. Hæ? Og hvor mange ganger har vi stått på scenen her og bedt om mirakler? Og så hvor mange har ikke vi sett at mirakler skjer? Men det helt fantastisk. Og så det jo da Guds ord da. Guds ord er virksomt. Jeg liker å samle Guds ord med et tog. Du står på togstasjonen, sett deg ned i Guds ord, og da starter toget. Grant. Og det tuffer ut av perrongen. Du sitter og leser, men plutselig begynner hele verden rundt deg å forandre seg. Det fordi det virksomt. Ikke sant? Det skjer ting når du setter deg med Guds ord. Et eksempel fra mitt liv var når jeg bodde på Vingrom. Så valgte jeg i en periode å lese i Bibelen hver eneste dag på morgenen. Og gjorde en sånn greie med Gud, at det skal vi gjøre hver dag, uansett da. Ordet i seg selv, når jeg begynte å lese, virket ganske tørt. Men det som skjedde rundt meg, i livet, ble helt annerledes. Ungene begynte å snakke annerledes, kona begynte å snakke annerledes, familien rundt meg, jeg begynte å se ting med andre syn og sånne ting. Og godstoget begynte. Ja, det fordi at Guds ord, det fra Gud. Ja, det ikke fra oss. Det ikke flombanen, der du kjører i sånn kronglete oppover et fjellskrent og sånne ting, det et hurtigtog i Japan. Rett fram med mål og mening. Ikke sant? Så når du setter ombord, så tar Gud deg med på sin plan. Han tar med på sitt tog, ikke ditt tog, men sitt tog. Ja? Og så det bare å henge seg på. For da begynner han å forandre deg. Da begynner han å endre deg, så ser du nye ting gjennom vinduene. Du ser at det et nytt landskap, du ser at det nye visioner, nye ting som kommer inn i livet ditt, fordi at du setter deg på Guds tog, og du tillater han å styre toget, ikke du. Skarpere enn tveget sverd. Jeg holder på å ta med et sverd i dag, da. Vi har et tveget sverd på jobben. Som det hadde vært en veldig fin illustrasjon, men dere får bare late som at jeg har det med. Ser at det står at det skarpere enn noe tveget sverd. Det vil si at det sverdet som mest slipt, ikke skarpere enn Guds ord. Hva han prøver å si her? Jo, det skarpt som en skalpell. Ikke sant? Skalpell, det skarpt. Men det slagkraften som et sverd. Ja? Så det ikke noe sånn der pirking. Han kjører på, ikke sant? Hvorfor snakker vi om sverd? Hva det? Dette et veldig, veldig rart bilde. Jeg tror at vi kommer til det senere også, at hva det trenger igjennom. Et sverd jo ment for å hogge til noe, og stort sett så det til et menneske. Men vi trenger ikke dra fram de bildene, for det ganske ubehagelig å ha i hodet. Men det så kraftig at det kløver din sjel og din ånd. Ja, hva betyr det? Hva betyr det at det kløver sjel og ånd? Sjela, det dine tanker, dine følelser, det du har. Ånden født på ny av en hellig ånd. Så når du leser dette levende, virksomme Guds ord, så kløver det ånden og sjela di, så du forstår hva ånd, hva meg. Ikke sant? Sånn at du kan få lov å forstå hva det egentlig Gud vil. Når du ikke leser Guds ord, så blir man litt sånn der omtåka. Så skjønner man ikke, det meg? Det Gud? Det naboen? Det... Ja, du blir forvirret, og så prøver du å finne ut av det og sånne ting. Hvis du står fast, begynn å lese Guds ord. For da vil ting bli klare for deg. Synet ditt blir tydeligere, og du får et skarpere blikk. Du får oppleve det tvegre sverdet operere i ditt liv. Og så tror jeg det, at noen ganger så kommer det tvegre sverget og slår til deg litt hardt. Det vil si, noen ganger så vil du bli sjokkert av hva du leser her. Og så vil du ikke lese mer, fordi det for heavy. Ikke sant? Da tror jeg, at Gud en ganske gentle. Altså han gentle, men han urokkelig. Han gjør som han vil. Men han vet også det at dette gjør vondt. Så uansett hvor mye du skriker og bærer det, så slår han til med sverdet. Nå jeg slått. Nå får du reagere. Og hvis du da venter 2 år på å reagere på det, så står han og venter til i 2 år, og sier, ok, jeg innrømmer det. Jeg styrer bare med mitt eget, og jeg har ikke lyst til å innrømme at du har rett. Jeg har ikke lyst til at du skal ha riktig. Og så fortsetter han. Han står og venter på deg, sånn at du skal få lov til prosessen dine. Han vet hvordan han skal operere, og han vet også når han skal slå. Og så, ta et eksempel på han. Jeg har en lærer på basen i UO, som har sittet 9 uker i fengsel i Iran, med tortur hver dag. Han underviste oss også en uke. Og han har opplevd så sykt mye rart. Han har vært i krig i Afghanistan, han har vært i Iran, han har sittet på tog i Sibir, uten å vite hvor han skal. Ikke sant? Det bare helt sånn, det sånn liv som på en måte... Du kan skrive flere bøker om han sitt da. 1 uke etter han var ferdig med å undervise hos oss, så dette ned en fjellskrent og blir lam i halve kroppen. Han, mannen som har vært så trofast med Gud, så bra, ikke sant? Nå står han og forsyner igjen på den basen, og forteller om hvordan Gud lærte han nye ting mens han var lam. Ikke sant? Det slaget får ikke du, kanskje. Ikke sant? Fordi at Gud vet når han skal slå. Og Gud tar dem gjennom ting, og han, mannen her, han blir brukt sterkere og sterkere og sterkere og sterkere. Så, men hvis du tror det at jeg skal bli kristen, så detter jeg ned fjellskrenter. Nei, det ikke sånn det funker. Men han lærer deg opp til å tåle det vanskelige. Han lærer deg ikke opp til å surfe. Det ikke sånn Karibien-liv. Så da du I feil kirke. Kanskje det noen kirke bort I USA som tilbyr sånne ting, jeg vet ikke. Han har sverd, han har ikke en klubbe. Det vil si at han slår deg ikke I huet. Så hvis du kommer og du føler deg fordømt, han fordømmer ikke. Så kommer jeg litt mot slutten her. Jeg begynner å nærme meg slutten her. Det står også det. Ledd og marg. Jeg har ikke gått inn og studert anatomi. Var det riktig? Men jeg skjønner at ledd er her. Margen inne I beina. Ikke sant? Så det å skille det litt presisjonsarbeid. Ikke sant? Så jeg tror også det at Gud jobber presist. Han jobber enkelt og presist. Han jobber med skalpell. Jeg tror også det at han tør å sette lys på ting I ditt liv. Og la lyset stå på. Helt til du på en måte blir enig med han. Om dette her greit at lyset står på. Det veldig mye bilder I dag, det ikke det? Tog og sverd og... Så kommer det verset som jeg, når jeg første gang jeg leste det verset her, så var det dette jeg leste. Å, dømmer hjertets tanker og råd. Punktum, takk for den, Jesus. Det var det jeg leste første gang jeg leste den. Dette verset har jeg ikke lyst til å lese en gang til, tenkte jeg. For jeg har ikke lyst til å bli dømt av Gud. Jeg har ikke lyst til å oppleve at han går inn I mine tanker og min rådslagning og mitt liv, og så skal fortelle meg hva jeg skal gjøre. Det kan ha seg foruten å gjøre. Altså, der kan du stoppe Gud. Men det jo fordi at jeg tenker at Gud en slem Gud. Han en streng Gud. Men hvis du tenker som en far, så vil jo det noen ganger være veldig lurt hvis far kan komme inn og veilede litt på hva sin sønn tenker. Det egentlig veldig ordentlig. For da slipper sønnen å gjøre alle de feilene. Hvor mange av dere foreldre kunne ikke tenkt dere det noen ganger? At dere kunne gått litt inn I tankene til ungen deres, og så sagt bare rett inn, gjør sånn, ikke sånn. Gjør sånn, ikke sånn. Ikke sant? Dette blir enklere. Nå gjør du et vanskelig valg. Nå får du problemer. Ikke sant? Vær så still, gjør sånn. Problemet som foreldre at du har ikke den muligheten, for du har ikke Gud. Men som Gud, så har du den muligheten. Da bør man egentlig ha en grunnholdning at når han kommer og dømmer, så det en god ting. Det noe han vil. Han vil gjøre det fordi at du skal få det bedre. Så lenge du står imot, så får han ikke gjort noe. Men så lenge du med, så får du oppleve det som godt I hans liv. I ditt liv. Har du noen gang sett noe som veldig, veldig fascinerende hos oss kristne? Vi skal være litt stolte av oss selv også noen ganger. Vi oppe I Gudbestaden pleier jo ikke å være så veldig stolte av oss selv. Men har du sett noen ganger hvordan kristne forlater alt for å følge Jesus? De gjør det ikke for å få en fet banksjekk. De gjør det ikke for rikdom, eller ære, eller penger, eller gull og glitter, eller makt. Selvfølgelig så det noe som ute etter makt, og etter penger og sånne ting. Men hvor mange kristne det ikke som steller seg opp og sier at jeg vil leve for deg, Gud, fordi at jeg tror at det du har best. Og så sier Gud til dem, forlat alt, så går du. Ikke sant? Det så mange historier vi har om det. Og så får de ingenting tilbake her I verden. Ta Hans Christian og Miriam da. Når jeg snakker med de, så sier de, jeg så sliten, sier de. Jeg så mye å tenke på. Det så slitsomt å drive dette barnehjemmet. Det den sier. Og så sier jeg, har dere tenkt på at dere skal til Norge, og har dere tenkt på liksom, at dere skal avslutte det eller noe sånt? mange ganger. Og så mange ganger vi har tenkt på det, sier de. Men vi kan ikke det. Ikke sant? Selv om kanskje hele dem lengter etter en lettere hverdag, så velger de å stå i det Gud har sagt, fordi at det, Gud er viktigere enn å få det komfortabelt og flytte tilbake til huset sitt i Vingrom, som er vel rett ved siden av der Persson bor, tror jeg. Er det ikke det? Og jeg blir så imponert da, når jeg ser det, og det er et utrolig vitnesbyrd om Jesus, at han er virksom i kjærlighet. For det er Jesus kjærlighet som driver dem ut. Du klarer ikke å leve sånt liv i frykt, i fordømmelse eller sånt noe. Derfor er det å dømme hjertets tanker råd egentlig en veldig fin ting, veldig sunn ting og veldig bra ting. Så får du kanskje noen aha-opplevelser også når du gjør det. Og så til slutt så står det ikke det her på det verset her, oppe her sånn, men da står det, helt til slutt så står det, nå er vi helt på finalen her. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham, som vi skal stå til regnskap for. Det vil si at det er så utrolig irriterende. Du har så lyst å leve ditt liv sånn som du vil. Vær ærlig og si ja til det. Er det mange av dere, så vær så snill og si ja til det. For hvis ikke, så tror jeg du er en øyner. Fordi du vet at det å følge Gud kan til tider være skikkelig ubehagelig. Og hvis du ikke synes det er ubehagelig, så go for it. Kjør løpet ut, og så oppdager du plutselig at det er ubehagelig likevel. Men er det ikke da irriterende å vite det at alt er nakent og åpent for Gud? Han forstår alt hva som skjer inni deg, i hjertet ditt, alt sammen. Så du kommer ikke unna. Er ikke det litt irriterende? Du kommer ikke unna. Sånn at når du sier ja til Jesus, så du kommer bare ikke unna. Så det er liksom, du kan godt late som at det kan jo stå inne i et hjørne og prøve å skjule deg et eller annet, og så late som at den ikke er der, ikke sant? Men han er jo der. Han er der hele tiden. Han vil være med deg, og han lengter etter deg. På DTS-en så var det et par som hadde 5 barn, som hadde dratt dit, og så han opplevde en veldig utfordring med å dra dit. Er det riktig, ikke riktig? Hva skjer her? Nei, pass på jobben hjemme, og sånne ting. Så jeg gikk og snakket med han hele tiden. Mens han er der, og begge disse to jobber i samme firma, mens han er der, så går hele firmaet. Så når de etter 3 måneder, så var det ikke noe firma å gå tilbake til. Begge mistet jobbene sine mens de var der. Og det er ikke sånn at dette her er noe som er gjeng som skjer hele tiden. Men jeg så kampen hans. Bare at han hadde aldri klart å prioritere Gud framfor jobben. Det var veldig tydelig. Og så fikk han muligheten til å gi det opp, men han slapp det aldri. Så han ringte hele tiden, styret ordnet, fiksing, at ja, vi skal ta det, vi skal gjøre det, ikke sant? Så prøvde å kombinere liksom, Guds liv og han. Og til slutt så tok Gud og bare sa, nå tar jeg det. Og så bare sendte han firmaet i bakken. Den familien nå tjener fulltid for Gud. Og det tror jeg er et Guds hjerte som lengter etter sine sønner, og noen ganger så kommer skalpellen og gjør det vondt. Og det gjorde vondt for de, altså. Men allikevel, det ville aldri vært det foruten. Så det er ganske interessant. Så jeg håper at du med deg selv befester at Guds ord er fra nå min ledesnor. Det er denne jeg følger, ikke noe annet. Altså, vi kan høre på Helligånden også, forresten. De jobber sammen, så de er på en måte et. Men hvis du ikke studerer denne her, så skal jeg love deg at du går glipp av mye. Og studerer du, så vil det skje mange rare ting. Det kan jeg også love deg. Og så diskuter gjerne. Finn noen du kan diskutere denne med, som du kan drøfte med. Så håper jeg at du også sier at den er mer verdt enn alt annet av andre stemmer i samfunnet. Det var bra, Ingar. Det var bra. Det er jeg enig om. Det var veldig godt. Så jeg foreslår at jeg vil gjerne at lovsangerne synger. Jeg synes det var så deilig å lovsynge, så jeg vil gjerne lovsynge mer, hvis det går bra. Men bli med i en bønn her nå.